Mēs turpinām par šīs nedēļas aktuālāko tematu par valsts prezidenta vēlēšanām. Kopš trešdienas mums ir jauns prezidents Egils Levits, kurš gan oficiāli amatā stāsies tikai 8. jūlijā, taču jau tagad daudzi cenšas saprast, kāds būs jaunievēlētais prezidents un ko no viņa sagaidīt. To skaidrosim arī mēs, jo Egils Levits šobrīd ir mums pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Nu, visi līdzinieki Latvijas prezidenta stājoties amatā sacījuši, ka vēlas kļūt par visas Latvijas prezidentu. Arī jūs savā pirmajā uzrunā to uzsvērāt. Ko īsti jūs ar to saprotat? Kas tas ir tas tautas prezidents?
Tautas prezidents ir tāds prezidents, kurš domā par valsti kopumā, nevis par atsevišķu grupu interesēm, nevis par atsevišķu cilvēku interesēm, bet kurš mēģina sabalansēt dažādas intereses, kuras ir pretrunīgas intereses. Piemēram, darba ņēmēju intereses nav obligāti tās pašas intereses, kas ir darba devēja intereses. Šeit mēs redzam divas grupas, leģitīmas grupas, kurām ir savas intereses, un ja vienas no šīs grupas, tas ir tikai kā piemērs interesēm, ņem, teiksim, tādu pārsvaru, ka var teikt, nožņaudz otras grupas intereses, tas nav pareizi no valsts kopējās attīstības viedokļa. Ir arī citas, teiksim, patērētāja intereses un, piemēram, veselības pakalpojumu saņēmēju intereses, veselības pakalpojumu saņēmēju, tas ir tie mēs visi faktiski. Tātad valsts prezidents raugās, lai visas intereses tiek samērīgi īstenotas un sabalansētas. Ko nozīmē raugās? Valsts prezidentam mūsu parlamentārajā iekārtā nav tiesības pieņemt likumus vai dekrētus. Valsts prezidents, redzot šos jautājumus, viņam ir faktiski, viņa instruments ir pārliecināt un argumentēt. Argumentēt un pārliecināt, lai tad politiķi, tas nozīmē Saeima un ministru kabinets, pieņem tādus lēmumus, kur parādās šo interešu sabalansētību. Un tas arī būtu mans galvenais uzdevums.
Sociālajos mēdījos pēc jūsu ievēlēšanas es lasīju arī dažus tādus aizvainotus ierakstus, jo jūs uzrunā sacījāt, ka vēlties būt visu Latvijas pilsoņu prezidents, to, kas dzīvo Latvijā un to, kas ārvalstīs, bet Latvijā arī ir nepilsoņi. Un es lasīju no tiem nepilsoņu ierakstiem, ka nu, viņi jūtas aizvainot, ka viņus jūs neesat pieminējis.
Savā runā es runāju arī par visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un tur, protams, ir ieskaitīti arī tur, protams, ir pastāvīgi iedzīvotāji, kas ir nepilsoņi.
Jūs redzat,
un arī
ka mums
citi.
Ir problēmas, ar, kas būtu jārisina tieši nepilsoņu jautājumu jomā?
Es domāju, mūsu pilsonības likums ir ļoti liberāls. Tas dod iespēju katram, kas to vēlas, iegūt Latvijas pilsonību. Un tā ir personīga izšķiršanās. Vai attiecīgais cilvēks vēlas vai nevēlas to, vai viņš vēl pārdomā. Tā ir viņa personiskā izšķiršanās. Un Latvijas pilsonība ir nopietna lieta. Tas nozīmē, tevi jābūt pārliecinātam par Latvijas valsti, un ja šāda pārliecība ir, tad arī ir iespējams iegūt Latvijas pilsonību. Es domāju, ka tiem, kas to pat labam vēl nav izdarījuši, tiem ir nodrošinātas visas sociālās un ekonomiskās tiesības, un līdz ar to es teiktu, nepilsoņi ir uzaicināti, laipni aicināti iegūt Latvijas pilsonību. Bet uzspiest Latvijas pilsonību, es domāju, tas nebūtu pareizi.
Vai jūs atbalstāt ideju, ka nepilsoņu bērniem jau kopš dzimšanas jāpiešķir pilsonība?
Es domāju, ka tagad, ka mēs esam beidzot, man jāsaka, tiešām beidzot sasparojušies, lai ieviestu vienotu skolu sistēmu valsts valodā, kas tad, protams, arī visas bērnus, visus skolniekus nešķiros pēc dzimtās valodas, pēc tautības, ka tas tagad ir labs solis un pat laban Saeima arī gatavo attiecīgo likumprojektu. To es atbalstu, jā. Tātad neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no valodas, mums ir kopēja skolu sistēma valsts valodā. Mums dzīvo arī dažādas etniskas grupas Latvijā, mazākuma tautības, un es domāju, ka būtu ka ļoti labi, un tā tas arī ir paredzēts, ka šo mazākuma tautību valoda, kultūra, varbūt vēsture, tas varētu teikt nacionālie priekšmeti, tiek arī pasniegti skolā šo tiem bērniem, kas to vēlēsies, un es domāju, ka tas veicinās mūsu kultūras daudzveidību, bet es esmu katrā ziņā pret šķelšanu starp tiem, kuri, teiksim, starp vienas valodas runātājiem un otras valodas un trešās valodas runātājiem, ir svarīgi, ka mums ir viena kopēja valoda, un tad ir arī, protams, mazākuma tautības, kuriem tad ir vēl papildus sava valoda, sava kultūra, un šīs papildus valodas un kultūras kopšana, teiksim, tas ir tāds pienesums Latvijas daudzveidībai, Latvijas plurālismam.
Bet šī sabiedrības saliedētība un šķelšana daudzējādā ziņā atkarīga tomēr no divām informatīvajām telpām, kas Latvijā ir. Jūs arī esat runājis par to, ka ir jāstiprina šīta mediju telpa. Kā?
Ir jāstiprina mediju telpa, jo mūsu mediju telpai, Latvijas mediju telpai, Latvijas informatīvai telpai, un mediju ir viena svarīga, bet nebūt nevienīgā informatīvās telpas sastāvdaļa. Tātad, stiprinot Latvijas medijas, ja mēs tieši runājam, mums ir nepieciešams dot lasītājam, klausītājam, skatītājam kvalitatīvu piedāvājumu. Tas nozīmē, kādam, kurš lasa, raksta, vai, teiksim, lasa, klausās un skatās latviski, viņam piedāvātajam saturam, ir jābūt tikpat, teiksim, kvalitatīvām, kā piemēram kādam cilvēkam, kurš lasa, piemēram, pēc franciski vai itāliski.
Tā žurnālis uzreiz jums protams, teikt, ka daudz kas ir atkarīgs no naudas, jo sabiedriskie mediji visu laiku cīnās par to, ka mums trūkst līdzekļu. Vai jūs, ja jūs sakat, ka jūs mēģināsiet pārliecināt politiķi par dažādām lietām, vai esat gatavs, es nezinu, sasaukt ārkārtas valdības sēdi, runāt, ka, es nezinu, pat tik un tik procentiem palielināt naudu mediju fondam?
Tātad divas lietas. Viens, ārkārtas sēdes ir, teiksim, tiešām izņēmuma jautājums, un tā nebūtu šeit adekvāta rīcība. Adekvāta rīcība būtu pārliecināt par to, un es jums pilnīgi 100% piekrītu, ka sabiedriskajiem mēdījiem atvēlētie līdzekļi ir absolūti nepietiekami, jo tas ir strateģiski svarīgi Latvijas valstī, Latvijas demokrātijai, latviešu nācijai, ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka mums ir pietiekoši apjomīga un kvalitatīva mēdīju vide. Un tādēļ es katrā ziņā iestātos par nevis vienkāršu budžeta palielinājumu, bet gan pamatīgu tieši sabiedriskajiem medijiem. Vienlaicīgi jāskatās, ka ir jāveido tāda kompleksa mediju, kvalitatīvu mediju atbalsts sistēma, un citās valstīs ir labi piemēri. Mums nav jāpaņem vienas valsts specifiskais piemērs, bet mums ir jāveido sava šī atbalsta sistēma, kuras aizmetņi Latvijā beidzamos gados jau ir radīti, tie ir jāattīsta tālāk, ņemot vērā arī citu valstu pieredzi. Nobeidzot, tātad kvalitatīva mediju vide ir Latvijas valsts, demokrātijas un latviešu nācijas centrāls jautājums.
Kā jums pašam šķiet, jūs būsiet tāds aktīvs, iekšpolitiski aktīvs prezidents, kurš bieži sasauc šīs te ārkārtas sēdes, rosina iniciatīvas, vai vērosiet un mēģināsiet rast kompromisus?
Prezidentam sēdēt pilī un vērot pa logu ārā, kas notiek, tas nebūtu mans stils. Tātad, ārkārtas sēdes, es jau teiktu, ministru kabineta ārkārtas sēdes, es sasauku tiešām ārkārtējos gadījumos, kas ir kaut kas neparedzēts vai ļoti, ļoti būtisks. Un es domāju, ka valsts prezidentam ir ar pastāvīgu pārliecināšanu un argumentāciju dažādās dažādos kontekstos, gan individuālās sarunās ar ministru kabinetu locekļiem un saimnes deputātiem, gan sarunās plašākos fórumos, gan konferencēs, gan uzrunās un arī rakstos mēdījos, ir jānorāda uz nepieciešamībām, uz šiem trūkumiem. Katrā ziņā, ja mēs iesākam runāt par trūkumu mūsu demokrātijai, viens no galvenajiem trūkumiem ir šīs informatīvās telpas, es teiktu, vājums, un lielā mērā tas ne tikai ar to, ne tikai ar mediju jautājumu saistīts, bet arī saistīts ar to, kā pret Latviju tomēr tiek vērsts, teiksim, tāds hibrīdkarš tieši informatīvajā vidē. Šeit ir jāaizsargā Latvijas informatīvā telpa. Atkal labs piemērs ir Somija, kā to dara. Somijā tiešām ir apzināts šis jautājums. Ir arī citas valsts, bet katrā ziņā es teiktu, ka valsts prezidenta galvenais instruments ir runāt un nepieciešamības gadījumā arī ierosināt likumprojektus.
Jums kāds jau ir padomā?
Piemēram, jautājums par mēdiju, kvalitatīvo mēdiju atbalsta sistēmu, kas ir sistēma, ir noteikti likuma jautājums. Un ja neviens cits to nedarīs, tādā gadījumā valsts prezidents uzņemsies šo jautājumu risināt tādā veidā, sagatavot šādu projektu, bet, protams, un arī mēģināt pārliecināt saimnes deputātus to pieņemt. Bet katrā ziņā, teiksim, valsts prezidentam mūsu parlamentārajā sistēmā nav tiesību pašam to darīt. Valsts prezidents ir institūcija, kurš skatās, raugās uz valsti kopumā un mēģina pārliecināt, lai politiķi ievērotu kopējā labuma intereses.
Jūs esat domājis, kas varētu būt tās jūsu prioritātes? Nabadzības apkarošana, tiesiskumā veicināšana, vairāk uz ārpolitiku?
Es teiktu tā, līdzsvaroti. Nevar tā, ka valsts nav viena jautājuma lieta. Valstī ir 100 dažādi jautājumi, un es jau teicu, valsts prezidents skatās kopumā, un viņam ir jāredz gan nabadzības jautājumi, gan nabadzības problēma, gan mediju problēma. Protams, ārpolitikā, starp citu, valsts prezidenta loma ir nozīmīgāka nekā iekšpolitikā, tas ir izriet no mūsu satversmes. Tā kā es teiktu, es mēģinātu vest tādu līdzsvarotu politiku un uz priekšu, uz nākotni vērstu politiku.
Kas ir ārpolitikā tie galvenie izaicinājumi? Eiropas Savienība, NATO, mēs esam sasnieguši. Kas tagad, uz ko Latvijai jūsuprāt jātiecas?
Mēs patiešām esam sasnieguši šo, bet nav jau tā, ka pasauli apstājās. Piemēram, Eiropas Savienība neatrodas pat labā, nebūt ne savā labākajā formā. Eiropas Savienībai ir jāpārdomā sava, teiksim, nākotnes virzība, ir arī diezgan liels euroskepticisms vairākās lielās Eiropas Savienības dalību valstīs. Latvijā, es teiktu, tas nav tik izteikts, jo Latvijā Eiropas Savienība ir arī drošības jautājums, ko cilvēki jūt un saprot. Bet katrā ziņā es Eiropas Savienību jau tur, teiksim, darbojoties Eiropas Savienības institūcijās, respektīvi konkrēti tiesā, ļoti labi pazīst arī vadošos cilvēkus. Un tādēļ es domāju, ka Latvija varētu dot savu konstruktīvu pienesumu Eiropas Savienības, teiksim, tādā problēmu risināšanā, nākotnes ievirzīšanā, jo, protams, Latvija tikai viena no dalību valstīm, bet ja mums ir konkrēta, laba un argumentēta pozīcija, tad tā ir labas izredzes kļūt par kopējās Eiropas politikas sastāvdaļu.
Man tiemžēl jāsaka paldies par mūsu sarunu, jo pulkstens jau ir 7:29. Studijā bija Latvijas prezidents Egils Levits.